Слика 10. Самуил го помазува Саул за цар. Бог беше вистинскиот цар на Израел, а Самуил го водеше народот во Божјо име. Но народот сакаше човек да им биде нивни цар, како што и другите народи имаат цареви. Самуил не беше задоволен кога го слушна ова, но Бог му проговори. Самуил, не те отфрлија тие тебе, туку ме отфрлија мене. Послушај го народот и дај му цар. Постоеше младич по име Саул. Тој беше висок и убав. Еден ден Саул отиде да го посети Самуил. Кога Самуил го виде како доаѓа, Бог му рече на Самуил. Овој е човекот кој ќе владе со народот Божи. Самуил зеде сад со масло и го истури на главата на Саул. Ова беше знак дека тој Саул беше избран за цар. И така, 40 години Саул царуваше со Израел.